arabista, překladatel a pedagog ze Západočeské univerzity v Plzni Petr Pelikán. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, budeme se bavit Irán, Izrael, respektive to, jak tam vypadá ta současná bezpečnostní situace. Je těžké se v tom zorientovat, těžké asi odhadovat, kdy bude konec. Tak to vezmeme, řekněme, krok za krokem. Ten nejaktuálnější vývoj je takový, že Izrael kritizuje Irán, že porušuje ono příměří, které ohlásil americký prezident Trump. Izrael říká, Irán v úterý odpálil na Izrael nejméně dvě balistické rakety. Poté, co mělo začít platit dohodnuté příměří a Izrael na to nějakým způsobem odpoví. Irán zase říká, generální štáb ozbrojených sil popřel zprávy o odpálení raket z Iránu na okupovaná území po začátku příměří se sionistickým režimem. Dá se odhadnout, když se vrátím na začátek, jak tento konflikt dopadne?
No, odhadnout se to dá a realita nám potom zase ukáže, jak to bude opravdu. Já si myslím, že teď už to spěje zase k nějakému klidnějšímu stádiu, protože Izraelci sami plus teda s Američany, bez kterých by to nezvládli, tak tam zjevně udělali to, co chtěli. A myslím si, že Iránci nemají v současné době dost prostředků technických na to, aby jim to vrátili. Takže Američané vyhlásili za všechny strany příměří, což je strašně hezký. A myslím si, že těm dalším dvěma stranám teď nezbyde nic moc jiného, protože si vyplácali valnou část svých technických prostředků, tak předstírat, že na to přistoupili nebo že na to, se na tom třeba aktivně podíleli, nevím.
Takže ten, kdo v tuto chvíli má opravdu nějaké velké slovo na Blízkém východě, jsou Spojené státy, Donald Trump, obě dvě strany ho poslouchají?
Oni ho poslouchají do té míry, pokud musí, což znamená, pokud by měli své vlastní síly a technické prostředky, tak ho poslouchat nebudou.
To znamená, že obě dvě ty strany už jsou technicky, možná i personálně vyčerpané z toho konfliktu, který začal toho 13. června.
No, podle mě, a jestli dovolí, tak já to vemu trošku do historie, nezačal teď. Je to jenom pokračování konfliktu, který se tam táhne dlouhá léta a v posledních dvou letech se dostal do takové fáze, která vyvrcholila tím přímým útokem na Irán. Ta příčina nenávisti mezi Iránem a Izraelem podle mě vůbec není proto, že by Irán primárně chtěl zničit Izrael. Podle mě je to tak, že Irán, který se chce stát zase velmocí a to nikoliv na tom perském základu, ale na základě islámském, tak nemá moc šancí, protože tedy je to šíitská mocnost, šíitská země, zatímco většina je sunnická. Takže oni jsou si vědomi toho, že popularitu v islámském světě mohou získat tím, že co nejvíce poškodí Izrael. To je podle mě základ té nevraživosti nebo toho ohrožování Izraele Iránem. Samotný Irán vlastně pro samotný Irán Izrael není tím hlavním cílem. A Irán vědom si toho, že mezi ním a mezi Izraelem je větší vzdálenost než mezi Prahou a Paříží a že Irán je větší než Francie, Itálie a Německo dohromady, zatímco Izrael je velký jako Morava a má obyvatelstva jako Česká republika, zatímco Irán teda jako spěje ke 100 milionům obyvatel, tak spoléhal na to, že dokáže Izrael dlouhodobě vyčerpávat. A to tak, že podporoval velmi cílevědomě a dlouhodobě síly, které bezprostředně sousedily s Izraelem.
Hamas, Hizballáh.
Přesně tak. Stejně jako Sýrii, která vlastně by Izrael, která by si Irán celkem jako ráda odpustila, ale do určité míry ke spolupráci byla donucena. A Irán měl bezpečnou cestu přes více či méně spojenecké země, to znamená Irák, Sýrie, Libanon, až těsně na izraelské hranice, případně dovnitř přes spřátelené Palestince. A Izrael věděl, že pokud by podniknul nějakou větší akci přímo na iránském území, tak mu může hrozit poměrně citelná odveta celkem málo sofistikovanými prostředky, ale prostředky, které jsou těsně vedle něj. Takže teprve, když se mu podařilo naprosto zničit palestinský odboj, Hizbalách v Libanonu, ano, a totálně rozbombardovat Sýrii, tak přikročil k tomu, že zaútočil přímo na Irán.
Když se vrátíme k těm, řeknu to, ty je úplně jednoduše, ony škody. Ten izraelský zásah, ten nálet, zabil vysoké představitele armády, revolučních gard i některé jaderné vědce. Spojené státy pak zaútočily na ta tři klíčová místa toho jaderného programu. Když se to takto dotklo toho velení nebo těch vyšších pater toho režimu, jak velká ztráta pro Irán toto je podle vás?
Ztráta to je v každém případě. Já si netroufnu odhadnout, jak rychle a jak kvalitně budou schopni tyhle ty kádry nahradit. U těch vědců to rozhodně nepůjde jednoduše. U velitelů nevím, protože oni mají určitě hodně zkušených velitelů, ale ti velitelé musí mít ještě také dobré vztahy vybudované s politickým vedením země. Takže tohle to já opravdu nedokážu říct, jak rychle jim půjde. Ale oni to nějak postupně nahradí.
Vy už jste to částečně zmínil a moje ta další otázka právě byla na nějakou odvetu ze strany Iránu. Když jsem načítal třeba irácko-iránský konflikt, tak v okamžiku, kdy tam Irák použil chemické zbraně, bylo to přes tu obrovskou masu těch iránských vojáků. Vytušil jsem z toho určitou odhodlanost tehdejšího vojska, tehdejší možná i naladění té společnosti. Vy teď říkáte, že v zásadě Irán na to už nemá teď nějaké prostředky. Rozumím tomu správně, že to, co jsme viděli, bylo teď to maximum z obou stran, i z té iránské strany, že v zásadě nějaká velká ofenziva, rakety směr americké základny u Kataru anebo směr Irán, Izrael už nepřijde.
Je to jenom můj odhad, ale...
A promiňte, já se vracím právě k tomu osmiletému velmi krvavému konfliktu, kdy Irán, tak jak jsem to tak studoval, ukázal obrovskou vůli po vítězství, jestli to tak můžu říct.
To byla úplně jiná situace. Zaprvé tam bylo tehdy revoluční nadšení, které dneska už v Iránu příliš nenajdete. A za druhé, to byla válka technicky úplně jiná, kde rozhodovali do značné míry ty masy lidí a ty Irán měl k dispozici. Teď právě tím, že mezi Iránem a Izraelem je ta obrovská vzdálenost, tak oni tam nemůžou hodit masu lidí. Prostě nedostanou je tam. A zatím to vypadá, že ty jejich technické prostředky se podařilo do nějaké míry Američanům a Izraelcům eliminovat. Iránci vždycky říkali, že oni nepotřebují na zničení Izraele jadernou zbraň, protože Izrael je tak malý, že oni, když ho zasypou raketami, kterých mají na rozdávání, tak Izrael skončí. Zatím to nevypadá, že by tohleto tvrzení úplně se shodovalo s realitou. Oni tam vyslali několik těch vln raket, případně i dronů, tak ty drony, které letí pomalu, tak ty se podařilo většinou zneškodnit, ano, už předtím, než se dostali nad izraelské území. Takže oni od toho potom ustoupili. A nevypadá to, že ani ty rakety by dokázaly Izrael úplně zničit.
Úplně ne, nějaká škoda tam ale je, přece v Tel Avivu, v Haifě, v dalších místech, aspoň ty záběry potvrzují, že nějakým z těm střelám se podařilo přes,
jasně, škody, dostat se přes ano, tu škody, škody tam jsou, dokonce na sociálních sítích je těch škod víc, protože musíme si uvědomit, že v Izraeli oficiálně funguje vojenská cenzura, která zakazuje ukazovat něco, co by mohlo pomoci nepříteli, a naopak teda samozřejmě ukazují něco, co chtějí, aby vypadalo propagandisticky dobře. Ale zřejmě to nevypadá, že by to ten Izrael úplně vyvrátilo z kořenů.
Když se podíváme do té, a už se to taky částečně zmínil, do té iránské společnosti, když jsem se díval na záběry ze CNN, která tam má, americká CNN, která tam má štáb a klidně se napijte, a navštěvuje ty demonstrace, kde je, ano, je to velmi malý vzorek, je to televizní vzorek, ale ta demonstrace proti Spojeným státům, proti Donaldu Trumpovi, proti Izraeli, jaký ten režim má v tuto chvíli podporu? Má, řekněme, vy jste říkal, už to není tamto revoluční nadšení, jako v těch 80. letech, ale je to tak, že část populace s tím režimem dále souhlasí anebo nesouhlasí, ale nechá se aktivizovat právě tím útokem z Izraele?
Já jsem ještě před 10 lety si byl úplně jist, že jakmile dopadne jediná raketa na území Iránu, tak zase lid se sjednotí a povstane. Já do Iránu jezdil asi 20 let, domluvím se persky a mám tam spoustu kontaktů. A vidím, jak ty generace, které pořád sobě nesly étos národního vzepětí a obrany vlasti, tak odcházejí a na jejich místo přicházejí mladí a dokonce i ti staří, jak podléhají deziluzím. Takže já dneska už si tím vůbec nejsem jist, jestli to takhle by bylo. Zatím to vypadá, protože s Iránem není hladké spojení, internet se tam vypíná a moji přátelé a známí komunikují jenom sporadicky tím pádem. Tak zatím to nevypadá, že by tam k tomuhle tomu sjednocení národa nějak docházelo. Část lidí je prostě zmatená, vystrašená a čeká, co se bude dít. Část lidí je teda ta, která se ukazuje potom i na těch demonstracích a dokonce jsem zaznamenal případy, které říkají tak, jako je to dobře, teď to tomu režimu ukážou.
Když vystoupil americký prezident Trump, viceprezident J.D. Vance, mluvili o tom, že tak a teď je čas na mír, v zásadě nechceme žádnou změnu režimu. V kontrastu je Benjamin Netanyahu, který říká, v tom svém jednom projevu vyzval, Židé a Peršané vedle sebe žili dlouhá léta, pojďte se teď zbavit toho režimu. Ta otázka zbavení toho režimu, změna toho režimu, je to v tuto chvíli něco reálného?
V této chvíli si myslím, že ne, protože lidi spíš se děsí toho, jestli jim na barák nespadne raketa a rozhodně nemají náladu výjít do ulic demonstrovat proti vládě. A teďka já bych se s dovolením dotknul některých z těch věcí, které jste říkal. Židé a Peršané, jenomže Irán říká, my nejsme proti Židům. Konec konců v Iránu Židé žijí.
To je poměrně velká jako minorita.
Je tam nějaká minorita, znám se s nimi, nežijí si tam špatně, mají svého zástupce v parlamentě, ale Irán říká, my jsme proti sionismu. To znamená proti
státu.
Proti židovskému státu na úkor původních obyvatel. To je jako velký rozdíl. A pak je ještě druhá věc, že já se tak jako úplně nemyslím, že by nejvyšší političtí představitelé, například američtí, byli úplně do detailů obeznámeni se situací, která je velmi komplikovaná s historií a na základě toho rozhodovali uvážlivě a se zřetelem k nejvyššímu dobru tamních obyvatel. Jo, takhle bych to asi řekl. Nechci říct, že jsou úplný debilové, ale, Ale ta předchozí formulace by mohla projít.
Tak já jsem, dobře, já jsem jenom citoval z těch oficiálních vyjádření, zároveň taková zajímavost, syn posledního iránského šáha Reza Pahlaví se už, řekněme, mediálně aktivizuje ve Spojených státech, kdy vyzval k tomu pádu toho režimu v Teheránu a sám se, jak citují agentury, nabídl jako dočasný nový vůdce země. Promiňte tuto vsuvku. Je něco takového reálného, protože řada Iránců si ještě pamatuje vládu jeho otce. Zároveň jste říkal, ono revoluční nadšení je pryč. Má ten potomek šáha šanci?
Daleko více Iránců si nepamatuje, jak vládl starý pan Pahlaví, protože Irán je velmi mladá země. Takže já jsem se v Iránu potkával s lidmi, kteří nadšeně hovořili jednak o mladém Pahlavím a jednak o jeho otci, přičemž datum svržení monarchie a jejich narození mělo třeba 10 let rozdíl, takže oni opravdu to pamatovat nemohli. A teď já jsem jim říkal, co všechno se tam dělo, ale tak to víte, no.
Je to tak, že vzpomínka třeba Persepolis 1971, ona opulentní oslava 2500 let, v zásadě i zásahy tajné policie. Na druhou stranu to, co se často říká, nějaká westernizace, západní styl života, který přinesl do Iránu, jak se často ukazují ony fotografie žen, jakým způsobem se žilo tehdy, to už ta současná generace vlastně moc nevnímá.
Takhle spousta lidí si to totálně idealizuje. A ta westernizace, ona vůbec nebyla dobrovolná. A já vím, že jsou fotografie, jak tam chodí krásné dámy v minisukních, jenomže kdybyste šel o 3 ulice dál, než kvůli na venkov, tak tam byste viděl ty čádory a ty zahalené ženy. Naše komunikace je vždycky s vrstvou, která se s námi domluví a která je, dejme tomu, europeizovaná, nebo si aspoň hraje na to, že je europeizovaná, ale to vůbec není Irán. To je jenom malá, byť vlivná část té společnosti.
Takže je to fikce? Nebo ne fikce, je to prostě malá část?
Je to prostě součást té společnosti, ale není to zdaleka celý Irán.
Rozumím.
Já řeknu to takhle. Pamatuju si, že když jsem tam byl v době, kdy byly ty poslední demonstrace, to znamená po nějakém tom incidentu, kdy údajně tedy byla zabita mladá dáma kvůli tomu, že nebyla zahalená. Já si myslím, že to bylo trošku jinak zase. Tak v horním Teheránu, kde žijou lepší lidi, tak tam jste nepotkal zahalenou dámu, zahalenou ženu. V dolním Teheránu už to bylo jinak a mimo Teherán tam prostě chodili všechny ženy normálně zahalené, protože takhle je to jejich společenský úzus.
Rozumím. Pojďme se posunout dál a také jsme na to částečně už přišli. On důvod pro zásah Izraele v Iránu, dovolte tu velkou zkratku, podle Izraele a Spojených států Irán pokračuje v obohacování uranu, vyvíjí jaderné zbraně a dlouhodobě hrozí zničením Izraele. A zase zničím Izraele a judaismus a sionismus musíme oddělovat. Tak byli, tak zeptám se napřímo, podle vás jako směřuje Irán k výrobě jaderné zbraně, obohacuje proto, aby měl zbraň hromadného ničení?
Iránsky ano a ne. Já vím, že to zní divně, jo? Ale tak já vezmu nejdřív jako tu stránku, kterou jste říkal a zkusím to rozebrat. Ten důvod, že Irán je jen několik měsíců od získání jaderné zbraně, hlásal Izrael, co já pamatuju, nejméně 20 let. Už je několik měsíců od získání jaderné zbraně. 20 let to říkal. zase ta prohlášení o zničení Izraele, jasně, prostě jaderný holokaust zní mediálně daleko více sexy, než že Irán podporuje skupiny kolem Izraele, které ho vyčerpávají tím, že ho ostřelují zábavní pyrotechnikou. A pokud by Irán získal jadernou zbraň, tak ji určitě neměl jako útočnou zbraň. Měl by ji jako odstrašující prostředek. Aby se nestalo to, co se stalo právě teď, tedy aby nemohl být takhle jednoduše napaden. A já jsem se znal s jedním z těch zavražděných jaderných vědců velmi dlouho a přáteli jsme se dobře. On dělal v Praze doktorát, byl to jako mimořádně inteligentní člověk a popravdě, že ho nemám ani odvahu teď se ozvat jeho nejstaršímu synovi, který žije v zahraničí a zeptat se, jestli teda s tatínkem zabili Izraelci taky jeho matku a další dva sourozence. A já jsem to ani nevyptával na iránská jaderná tajemství. A on by mě ani neřekl, ale já jsem nabyl z těch hovorů dojmu, že Irán chtěl mít tu technologii zvládnutou už jenom proto, aby mohl provozovat jaderné elektrárny. On mě doslova říkal tehdy, mezi civilní a vojenskou jadernou technologií je půl roku rozdílu. Nevím teda, jako, která z těch technologií je dřív. A myslím si, že oni chtěli to mít jakoby v záloze připravené někde. Pro případ nějaké větší eskalace. Ale nemyslím si, že by, jako určitě si nemyslím, že by jaderná zbraň měla být použita proti Izraeli. Tím jsem si naprosto jist.
K tomu se ještě dostaneme, ale rád bych se zůstal ještě u té postavy toho jaderného fyzika. To je člověk, kterého jste znal, který teď zemřel při těch izraelských...
On byl strojař.
Protože, při těch izraelských náletech.
Ano, on byl strojař. Při těch jaderných technologiích potřebujete nejenom jadernou fyziku a teorii, ale máte tam ještě spousty dalších oborů. A já bych ještě teda se vrátil k tomu vyhrožování zničením. Jo?
Ano.
Jasně, vždycky se vytahuje ten jeden výrok, který se pak rozebírá, jestli byl správně přeložen a tak. Vemte si to zase z druhé strany, že izraelský parlament přijal rezoluci, že je nepřípustné, aby vznikl palestinský stát západně od řeky Jordán. Čili oni skutečně prakticky dělají a říkají to, co jiným připisují jako deklaratorní vyjádření. Takže stát Palestina, který my třeba uznáváme právně, i když teď naše vláda z toho je dost nešťastná, že se to před skoro 40 lety uznalo, no ale prostě právně ho uznáváme, tak jeho existenci popírá jiný stát tak, že to přijal jako rezoluci svého vlastního parlamentu. A zahánění Izraelců do moře nebo Židů do moře, když se podíváte do Gazy, tak tam se to dělá prakticky.
Ještě se chci vrátit, ale k těm hromadným zbraním. Vy jste říkal, že jste si jistý, že Irán by je nepoužil. Kde se, pane doktore, bere ta jistota, že to Irán nepoužije? V zásadě to je jedna otázka. Druhá otázka je vlastně ten vztah k Iránu, ke zbraním hromadného ničení. Já jsem totiž v jednom časopise Foreign Affairs našel článek z roku 2014, kdy jeden novinář popisuje rozhovor s Mohsenem, a teď se omlouvám, Rafik Dostem, který byl brigádní generál právě v té době irácko-iránské války. A on tam říká, že zbraně hromadného ničení, když se potkal s Chomejným, tak oni nevyvíjeli tehdy vůbec, Irák útočil chemickými zbraněmi, Oni ne. Ajatolláh Chomejní řekl ve dvou rozhovorech, tak jak dokládá, že zbraně hromadného ničení jsou islámem zakázány. Zajímá mě ten vztah Iránu a zbraní hromadného ničení. Po tom, co napsal toto časopis Foreign Affairs, je to zprostředkovaný rozhovor více než 10 let zpátky, a mě to v zásadě přišlo velmi zajímavé.
No, my tedy na jedné straně říkáme, že Iránu vládnou šílení ajatoláhové, kteří jednají podle islámského práva. A na druhé straně, pokud oni řeknou, že toto je jejich výklad islámského práva, tak my tomu odmítáme věřit. Takže to je tak jako moje odpověď. A my skutečně odmítáme přijmout tu fatvu, čili závazný náboženskoprávní názor nejvyššího duchovního vůdce, že jaderná zbraň je nepřípustná z hlediska islámského práva. Prostě říkáme ne, tak to, jako, on to může změnit. Může to změnit. Je to pravda. Není to takzvaný hokm, což je jako jiný druh náboženskoprávního nálezu. Ano, fatva lze změnit. Je to tak. Ale to druhé hledisko je racionálnější, pochopitelnější. Vládci Iránu nejsou, aniž bych si je chtěl tedy nějak idealizovat, tak nejsou sebevrazy. A oni vědí, že i kdyby měli několik jaderných zbraní, jim prostě to zničení Izraele by nestálo za to, aby Irán byl sám z velké části zničen. To by jim za to opravdu nestálo. Jejich taktika je trpělivost, dlouhodobost, a oni se ani nemusí vázat na nějaké krátké volební cykly, takže oni skutečně plánují dlouhodobě dopředu. Proto ta jejich taktika, budeme vyčerpávat Izrael
S nějaké proxy, konflikty.
Ano, gerilovou válkou se silami, které budeme dlouhodobě podporovat.
A řekněte mi, přehodnocení toho vztahu, když se ještě vracím k těm zbraním hromadného ničení, může k tomu nastat, protože v té iránsko-iránské válce byly dva momenty v roce 84 a v roce 87, kdy Irák použil chemické zbraně, a i v roce 87, aspoň podle toho svědectví, které otiskl ten časopis Foreign Affairs, Chomejní toto odmítl. Nezáleží na tom, jestli je to na bojišti nebo ve městech, jsme proti tomu. Může se to změnit, anebo když Chomejní prostě řekl tehdy, je to proti islámu, je to věc, která se kterou prostě nejde hnout?
Může se to změnit.
Takže zároveň jste říkal, že jste si jist, že by Irán jako nepoužil.
Jsem si jist, že by nepoužil z těch důvodů racionálních, které jsem před chvílí říkal.
Protože si uvědomuje, že pak přišla odpověď, ano, která ano. Je, když to přeložím, nejsou to šílení ajatoláhové, ne, prostě nejsou. Dobře ví, že by přišlo na prosté zničení té země nebo části té země.
Ano, Izrael pro ně skutečně nebyl nepřítelem. Izrael byl zástupné bojiště, aby se zviditelnili v očích islámského světa. Teď to přerostlo do něčeho jiného. Ale Izrael by jim za to v žádném případě nestál. A pokud by získali atomovou zbraň, tak by to jednak nějakým způsobem dali najevo, kdyby už ji měli. A jednak jsem přesvědčen, že by ji měli jako odstrašující prostředek, ne jako útočnou zbraň.
Je někdo, abych uzavřel tuto kapitolu, je někdo, kdo by mohl sloužit jako mediátor toho současného sporu? Už jsme se bavili o americkém prezidentovi, ten a jeho svérázné komunikaci. On sám, Donald Trump, myslím, ten týden zpátky navrhl i Rusko, trochu se tak nesměle hlásilo Turecko, že by možná byl nějakým mediátorem. Zastavil bych se u té Moskvy. Ostatně i iránský minister zahraničí, myslím, že v tuto chvíli je, nebo od pondělí je, na návštěvě Moskvy. Může Moskva být jako mediátor těch dvou stran?
Já o tom trošku pochybuju. Myslím si, že ne. Je pravda, že ministr Arakčí jel do Moskvy, podle mě ta podpora, kterou on tam může vyjednat, je hlavně diplomatická. Iránci mají strašně dlouhou historickou paměť. Pro Iránce nejsou nepřátelé ani Američané, ani Izraelci. Ty jsou příliš noví. Je to divný, ale je to tak. Iránskými nepřáteli byli jsou Britové a Rusové. Protože Rusko zejména v 19. století ukusovalo z toho perského impéria Kavkaz, Ázerbajdžán, Střední Asii a kulminovalo to tím, že za druhé světové války celkem dost nevybíravě okupovalo velkou část Iránu. Mm-hmm. Takže Iránci se svojí opravdu jako dlouhodobou historickou pamětí Rusy nemají rádi. A k tomu spojenectví, jestli se tomu dá říkat spojenectví, protože tak to chápeme my vymýšlíme osy zla, Moskva, Teherán, Peking, ale tyhle země jsou tak nějak jako dotlačeny k tomu, aby spolu více či méně se zaťatými zuby spolupracovali, protože na sebe zbyli. Ale nemyslím si, že by Moskva byla vhodným prostředníkem pro tohleto jednání. A navíc, tohle není něco, co by šlo ukončit trvalým mírem. Ten nebude nikdy.
Tady nebude mezi Izraelem a Iránem?
Ne, nebude nikdy, protože Irán má zase zkušenosti s tím, jak dodržují západní země závazky. Vezměte si, že smlouva o omezení iránského jaderného programu, mnohostranná smlouva, byla dojednána. Od té smlouvy jednostranně velice záhy odstoupily Spojené státy.
Tak, první mandát Donalda Trumpa.
Čímž to prostě celý padlo pod stůl. A ty Spojené státy navíc potom ještě bez vyhlášení války a bez čehokoliv zaútočili přímo na Irán. Přitom jednali o zase další smlouvě o iránském jaderném programu. Načiž prohlásili tak a teďka teda je čas na diplomacii. Takže co si ten Irán jako má myslet?
Teď můžeme být přátelé, nebo ano, teď je čas na diplomacii, říkal Donald Trump. Ještě bych se zastavil krátce právě u amerického prezidenta, který tu svoji první velkou návštěvu zahraniční byl před řadou týdnů právě na Blízkém východě, navštívil Saúdskou Arábii, Katar a Spojené arabské emiráty. Když jsem viděl ty záběry, to bylo jak roková hvězda. On měl velký úspěch v Saúdské Arábii s tím dlouhým projevem, kde mimochodem řekl, už vás no more lecture on how to live, jako už vás nebudeme poučovat, jak máte žít, v zásadě uznal i chyby těch amerických administrativ v tom regionu. Jak silný vzkaz, za vším jsou kontrakty a prachy, to je jasný, ale jak to obyvatele Blízkého východu oslovilo. Takové přiznání, takové vypořádání s neokony, když to teď zkrátím, mělo to ohlas?
Já nevím, protože ohlas u koho konkrétně?
Obyvatel Saúdské Arábie, tamní vládnoucí třídy.
Tak, podívejte. V Saúdské Arábii obyvatelstvo tvoří z převážné části cizinci. Stejně jako tvoří převážnou část obyvatelstva ropných monarchií cizinci. Občanů, respektive poddaných, je tam menšina. A ani oni nemají valného vlivu na rozhodování svých politických špiček. V těchto těch zemích to funguje tak, že ten, kdo se dostane z vládnoucího rodu k moci a je konzervativec, tak tu zemi strhne někam. Pokud je to modernista, jde úplně opačným směrem. Ale je úplně jedno, co si o tom myslí tamní obyvatelé, protože my sice s těmito zeměmi strašně rádi jednáme a oceňujeme, když třeba v Saúdské Arábii dovolí šoférovat ženám.
Ano, důraz na, ano, na lidská práva.
Ano, tak. Ano, ano. Protože asi teda tam vždycky udělají tu show, ale ve skutečnosti tedy tam nedbáme o to, o co dbáme zase v jiných zemích.
Tomu rozumím. A ještě dovolte ještě k Trumpovi a k těm, řekněme, heslům nebo gestům, které učinil pro tu vládnoucí třídu. To, že zvedl sankce ze Sýrie, to, že řekl, slíbil nějakou pomoc Libanonu, i řekl, že Palestinci si zaslouží lepší život. Já vím, ona ta rétorika v mezinárodních vztazích, můžeme si o tom myslet asi lecos. V zásadě ale ze strany Spojených států je to přece nová rétorika. Není to tak? Nebo vy, takhle, řeknu to úplně, věříte Donaldu Trumpovi, že to myslel, možná to taky ten termín.
Upřímně.
Teď jsem se úplně zarazil, protože jsem chtěl použít tenhle známý termín a skoro jsem si vnitřně vynadal.
Nevěřím.
Ne.
Nevěřím.
Není tam to, co říkal, jak si to vysvětlujete potom, když americký prezident jednu ze svých prvních velkých návštěv jede na Blízký východ, řada lidí v tom vidí výraznou symboliku, řekne tam něco takového, co si z toho vzít?
Já bych si vzal z toho ty činy, takže až nějaké činy a konkrétní kroky přijdou, tak si to z toho vezměme. Ale květnatá prohlášení se obávám, že nic nemění. Vysílání signálů.
A to vysíláme tady v Česku.
No právě, no. Takže vysílání signálů známe.
A úplně dovolte poslední věc. Ono setkání s novým syrským prezidentem, které bylo pro řadu lidí překvapení. On byl součástí Al-Kaidy, byla na něj vypsána odměna 10 milionů dolarů, dlouho byl na seznamu Američanů jako jeden z těch cílů. Najednou v Riádu nová fotka s panem prezidentem Šarou, doufám, že to říkám správně. Jak si toto vykládat?
Teďka myslíte, z jakého hlediska? Z hlediska mezinárodního?
Ano, z hlediska mezinárodních vztahů, tak. Co od toho obě dvě strany čekaly? Proč to třeba pro Američany bylo důležité? Proč to pro syrský režim bylo důležité? Bylo to důležité vůbec?
Tak asi jo, ta Sýrie už příliš dlouho stála někde na okraji. Teď byla vojensky zničena natolik, že nepředstavuje nebezpečí pro Izrael. Takže my zase se můžeme pokusit tam něco investovat. Je to velká země, potenciálně bohatá. A víte, je úplně jedno, jaké bude vnitřní uspořádání.
Sýrie.
Jakékoliv země. Je úplně jedno, jestli v Saúdské Arábii smějí nebo nesmějí řídit ženy. Je úplně jedno, jestli v Teheránu se musí nebo nemusí zahalovat ženy. Je úplně jedno, jestli v Damašku vládnou bývalí členové Al-Káidy nebo demokrati. Ne, jde o to, jaký budou mít reálný vztah vůči Izraeli, čili jestli budou představovat pro Izrael nebezpečí a nakolik jsou ochotni přijmout nějaké ekonomické intervence ze zahraničí.
Navrhuji na toto téma další podcast. A v tuhle chvíli...
Budu se těšit. Já jsem byl mimochodem v Sýrii nějak jako těsně po převratu a připadal jsem si tam v Damašku, měl jsem déjà vu, že jsem v Praze v prosinci 89. Ta naivní očekávání,
a tak.
Krásná budoucnost a...
Vidíme to zase zpětně.
A rehabilitovaní lidé, kteří v těch svetrech přišli z Idlibu po té, co předtím byli členy nebo činiteli Asadova režimu a pak se mu nějak údajně jako znelíbili, takže přešli na druhou stranu.
V srovnání s Československem roku 89?
Fakt jsem měl úplně stejný pocit.
Pane doktore, jak říkám, navrhuji ještě další podcast, ale v tuhle chvíli...
Bude mi ctí.
Moc děkuji, že jste přišel. Díky moc, Petr Pelikán.
Já děkuji za pozvání.